fie după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor
și Duhului
Tău. Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Luca și Ioan citire.
Să luăm aminte.
În vremea aceea a stat Iisus la loc șez, unde era mulți dintre ucenicii Săi și mulțime multă de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se tămăduiască de neputințele lor. Și cei bântuiți de duhuri necurate se vindecau, și tot poporul căuta să se atingă de dânsul, căci și-a din dânsul o putere care vindeca pe toți. Atunci El, ridicându-și ochii spre ucenicii Săi, le-a zis: fericiți sunteți voi, cei sărași, că cea voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, căci vă veți sătura. Fericiți sunteți cei care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi când vă vor râde pe voi oamenii și când vă vor izgoni dintre ei și vă vor bajocori și vor lepăda numele vostru ca un rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați, căci iată plata voastră multă este în ceruri. În vremea aceea era un om între farisei care se numea Nicodim și care era printre mai mari iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus și a zis: Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, căci nimeni nu poate face aceste minuni pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Răspuns a Iisus și a zis: adevărat, adevărat, îți spun ție, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar Nicodim a zis către el: cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare poate să intre a doua oară pântecele maicii sale și să se nască? Răspuns a Iisus: adevărat, adevărat, îți spun ție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis că trebuie să vă nașteți de sus. Vântul suflă unde vrea și tu auzi vuietul lui, dar nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine este născut din Duhul. Răspunzând Nicodim, l-a întrebat: cum pot să fie acestea? Răspuns a Iisus și a zis, Tu ești învățătorul Israel și nu le știi acestea. Adevărat, adevărat îți spun ție, că noi ceea ce știm grăim și ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiți. Dacă v-am spus vouă lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi spune vouă lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, fără numai cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae. Zi în mod deosebit cinstită de noi, pentru Sfântul Ierarh Nicolae, al doilea hram al bisericii noastre, mai mult decât ziua de 6 decembrie, chiar dacă atunci este ziua principală de prăznuire, dar cum zic, mai ales în părțile Rusiei, prăznuirea de vară a Sfântului Nicolae, 9 mai, ne este nouă mai apropiată. În același timp, probabil că multora dintre voi vă vine în minte sau vă vine acest gând. Dar oare de ce să prăznuim noi această zi? Mai ales că în această zi, nu știu dacă e o zi de prăznuire, mai mult e o zi de amintire, e o zi de pomenire a Sfântului Ierarh Nicolae și de a rânduielii pe care o are el, pentru că, de fapt, moaștele lui au fost furate din Ilalichiei în această zi și duse de Barez, de cei din Bari, în cetatea Bari. Era după 30 de ani, 33 de ani, 32 de ani, de la schisma, marea schismă dintre răsărit și apus. Deja între cele două părți ale Imperiului era o mare ruptură. Începeau să se simtă ruptura în biserică. Mulți din apuși din răsărit încă nu știau, mai fuseseră asemenea schisme, mai fuseseră asemenea rupturi, nu chiar atât de grave, între apuși și răsărit încă de pe vremea lui Fotie, marele sfânt Fotie al Constantinopolului, cel care de atunci, din secolul 8, din secolul 9, își dăduse seama de greșelile care intrau tot mai mult în partea de apus a Imperiului, în Biserica Romană, și le adresese atenția și a convocat câteva sinoade în care a spus clar, iată, aici greșiți, aici greșiți, aici greșiți, dar s-au mai putut face încă, să se țină încă legătura, încă două veacuri de la Fotie, încă s-a putut păstra unitatea bisericii, chiar dacă n-a pus sau pătruns aceste schimbări, aceste ajornamente, aceste aduceri la zi. Și după 1054, lucrurile acestea nu s-au mai putut ține sub obroc și au spart unitatea bisericii. Începuse pentru a răsărit că Dumnezeu pe cine iubește de multe ori bate, sau cum zice Dumnezeu, căci Dumnezeu pe cel care mlădița care nu aduce roadă o taie și o aruncă în foc, iar mlădița care aduce roadă o taie și o curăță ca mai multă roadă să aducă. Și începuse peste răsărit mai cu seamă vremuri grele, turcii selucizi veneau tot mai, fuseseră arabii până atunci, din anul 600, 620, 630, cuceriseră tot nordul Africii, Palestina, toată Mesopotamia, foste locuri, zone mari al Imperiului Roman, al Imperiului Bizantin, pe care le avusese în stăpânire, Egiptul, care era grânarul Imperiului și care era, într-un fel aș zice, și grânarul duhovnicesc al Imperiului, și care au căzut rând pe rând în mâinile arabilor, după aceea chiar și o parte a Asiei Mici, până când au intrat până sub zidurile Constantinopolului, arabii împreună cu rușii, care atunci erau păgâni și cu alte neamuri migratoare. Dar toate acestea au trecut, au venit peste Imperiul Bizantin și peste lumea creștină a vremii o putere mult mai... o încercare mult mai grea decât arabii, care au venit și au plecat, turcii, care veneau și nu mai plecau. Și care încet cu încet, încetul cu încetul, pas cu pas, veneau dinspre răsărit și cucereau pas cu pas Imperiul. Și sute de ani, granița în Asia Mică, unde e Turcia astăzi și unde a fost cumva centru spiritual și duhovnicesc, dar și al civilizației și al culturii bizantine și creștine, granița în Asia Mică se muta dintr-o parte într-altă de la an la an. De obicei se muta dinspre răsărit spre apus. Erau momente când armata bizantină reușea să recupereze anumite teritorii. Aproape că țăranii și oamenii, cultivatorii pământului, dar și meșteșugarii, trebuia să stea cu o sabie în mână și cu cealaltă să lucreze. Oricând, dacă mergeau la câmp, trebuia să fie cu sabia în mână, se făceau valuri de pământ, se făceau ziduri, ca un fel de ziduri, cum s-a făcut zidul chinezesc. Au încercat și asemenea lucruri să facă în fața turcilor, să pună stabile. Au încercat să folosească râurile și munții ca stabile naturale pe care să le păzească mai ușor în fața invaziei neîncetate a turcilor și năpădirilor continuă pe care le aveau. Ei parcă hrăniți de un izvor nesfârșit dinspre Asia, nenumărați, apăreau din nou alții și alții și alții și lumea creștină parcă tot mai săracă și mai necăjită în fața acestei invazii. Și granița s-a mutat mult timp, dintr-o parte într-alta, dar încetul cu încetul ea oricum a venit tot mai spre apus, tot mai spre Efes, tot mai spre patarele relichiei, spre mirele relichiei, spre Milet, spre Asia, spre Constantinopol, spre țărmurile dinspre Marea Mediterană ale Asiei Mici. Deci și spre Mira Lichiei. Vremurile erau grele. De multe ori populația fugea în munți, se ascundea după ce se retrăgeau turcii, care nu erau oameni să... La început doar prădau și fugeau. Și după ce prădau, ei se întorceau înapoi și refăceau tot ce se prădase și încercau, cum am făcut și noi românii atâtea sute de ani. Și în aceste necazuri și vremuri grele, Italia o ducea destul de bine, mai ales cetățile navale italiene și comerciale, o ducea bine și sporea, creștea ca și putere și influență, printre care Genova, Veneția, dar și Bari. Și văzând slăbiciunea, puținătatea Imperiului Bizantin atunci, în vremea aceea, greutatea luptelor cu turcii, nădăjduiau să se înfrupte și ei din ce puteau să se înfrupte, din ce mai rămânea din Imperiul Bizantin. Și atunci, mai ales venețienii, dar și genovezii, au profitat și au lovit și ei dinspre apus în Imperiu și în lumea creștină răsăriteană. Iar Bari, o cetate micuță care nădăjduia și aș avea mari pretenții și speranțe mari să fie și ea asemenea venețienilor sau celorlalte cetăți mari italiene, au auzit că și înspre Mirele Lichiei, unde era trupul și moaștele Sfântului Nicolae de sute și sute de ani, de 600 de ani erau acolo și izvorau neîncetat mană, neîncetat un lichid frumos, milositor, care izvora din moaștele lui, care duceau tămăduire și făceau bine nenumăratul oameni, bolnavilor, demonizaților. Deci atât de multe erau minunile și atât de vestite pretutindenea, încât oricine ar fi vrut să aibă pe acest sfânt, să-l ia, să-l aducă la ei în cetatea lor. Și au trimis 47 de oameni care au venit ca niște închinători în ascuns. S-au prefăcut toți închinători, au mers la locul unde erau puse moaștele Sfântului Nicolae, care erau în afara orașului, într-o biserică, într-o mănăstire. Acolo au găsit doar 4 paznici. I-au amenințat, nu știau exact unde sunt moaștele, ei le ascunseseră sub podea, erau ascunse pentru că turcii veniseră de nenumărate ori și trebuiau să fie ascunse, dar era un loc pe unde se scurgea mana, adică apa aceea, lichidul acela, ca o rouă care se punea pe oase și acela se înmulțea acolo în mormântul Sfântului și curgea afară. Și aceea se umpleau sticle întregi în fiecare zi și se dădea la tot poporul, la toți cei care doreau să aibă. Și au văzut că vine de undeva și au dat seama că e undeva de desubt. Au amenințat paznicii, au venit cu minciuni, cu viclenii, au spus că papa însăși a venit la ei în cetate și le-a cerut, că au avut vedenie dumnezeiască papa prin care i s-a spus să aduceți pe Sfântul Nicolae aici. Nu era nimic din toate acestea și dacă era, n-ar fi trebuit să creadă paznicii asta, că Sfântul Nicolae însuși s-a arătat lor și le-a spus în taină și în viziune că trebuie să-l aducă la ei în cetate. Neadevărat. I-au amenințat cu sabia, le-au dat bani. Până la urmă au spart tot pavimentul, toți cei 47, și au găsit moaștele Sfântului. Cu atâta râvnă au spart, încât și o parte din sicriul lui de marmură l-au spart. Adică nu numai pavimentul acela. Și l-au găsit pe Sfânt, oasele Sfântului, scufundate până la jumătate în mirul acela, care izvorat din el, din moaște. Și s-au înspăimântat și o mireasmă, fără seamă, a ieșit peste tot, în toată zona aceea. Și până să prindă de veste cei din Miralichii, au luat moaștele, pe taznicii au ținut legați până au rezolvat ei toate lucrurile acestea, le-au suit în corabie și au plecat cu el. Pe țărmul mării au venit în grabă, aflând mulți dintre cei din Miralichiei, plângând și strigând, dar n-am mai putut face nimic. Acum, care a fost vina celor din Miralichiei? Oare de ce Sfântul a îngăduit? Pentru că Sfântul putea să nu îngăduie asta. Sfântul, au fost câteva minuni mărturisite de tradiție, câteva arătări descoperirea Sfântului înainte cu un an sau chiar cu câțiva ani înainte de acest eveniment, în care Sfântul i-a avertizat pe cei din Miralichiei. În primul rând, aceștia se temeau pentru viața lor, se temeau pentru avutul lor. Pe el lăsau în cetate, l-au ascuns sub paviment, ei își luau avuțiile și fugeau pe unde puteau, prin munți. Acest lucru, faptul că cele duhovnicești au căpătat o poziție secundară în viața lor. Sfântul rămânea acolo cu toate în mijlocul turcilor, ei plecau cu avuțiile lor. Se întorceau dacă nu mai găseau bine, dacă nu mai găseau, asta era. Și aceasta l-a întristat pe Sfânt, această schimbare, această transformare. Oamenii țineau mai mult și din frică, și de groază, și de neputință. În vreme de restriște, omul își pierde liniștea, pacea, buna judecată. Omul neduhovnicesc își pierde liniștea, pacea, buna judecată pe care are de obicei în vremuri de liniște, în vreme de pace, în care poate cât de cât să aleagă cu discernământ între bine și rău, între duhovnicesc și trupesc, între ce poruncește Dumnezeu și ce îmi poruncește inima mea și voia mea. Credința celor din Miralichiei a scăzut mult, nu mai veneau să se închine. Dovadă că aproape o zi au avut loc tergiversările între cei 47 și cei 4 pasnici, numai 4. Deci nici măcar nu mai erau monahi în mănăstirea aceea sau o rânduială, o oștă care să aibă grijă de Sfântul, ci doar 4 angajați cumva care stăteau acolo și îl păzeau. Și în toată ziua aceea n-a venit nimeni să se închine din tot orașul. la Sfântul Nicolae, n-a venit nimeni să se închine, încât se poată fugi înapoi să spună ce se întâmplă acolo. Era, se pierduse mult din evlavia credincioșilor față de Sfânt, se pierduse mult din această evlavie și cu siguranță pentru Sfântul Nicolae a fost o durere asta. Oamenii își căutau mai mult de viața lor și de neputințele lor și de necazurile lor și chiar dacă, să zicem, nu e rău să-și caute de viața lor și neputințele lor, dar măcar dacă își căutau de viața lor și neputințele lor, cerându-i ajutor Sfântului, acestui Sfânt mare, care, iată, se umplu cărți, sute, cred că se umplu cărți, dacă s-ar strânge toate minunile, sute și mii de cărți pe care, cu minunile pe care le-a făcut de atunci încoace, cu atâția oameni, în toate popoarele, în toate neamurile, cui să cere ajutorul decât Sfântului? Și Sfântul s-a arătat în mai multe rânduri, cu un an înainte și cu câțiva ani înainte, și le-a spus, sunt trist, sunt necăjit pe voi, pe cei din Miralichiei, pentru că fugiți și vă ascundeți și nu stați împotriva turcilor, nu aveți încredere în ajutorul pe care vi-l dau eu. Adică ei fugeau, se ascundeau, nu mai luptau. Lăsau tot în mâna lor, lăsau bisericile în mâna lor, care erau devastate, erau bajocorite, erau... lăsau totul și fugeau. Și Sfântul i-a atenționat de mai multe ori și chiar sfârșa așa. De veți face continuare la fel, eu voi pleca de la voi. Deci i-a atenționat. I-a atenționat. Nu pot să nu asemăn ceea ce fac, ceea ce s-a întâmplat cu Sfântul Nicolae al Mirelichiei, cu ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori în Vechiul Testament cu chivotul legii, când Dumnezeu le spune asirienilor, voi trimite eu poporul meu, neamul meu, pe apropiații mei, cumva îi socotește ca apropiații lui pe asirieni sau pe alte neamuri și aceștia vă vor lovi, vă vor bate, vă vor lua chivotul și îl vor duce la ei și așa a și fost. Cu mai multe neamuri care au venit și au prădat Ierusalimul și au luat lucrurile cele sfinte și vasele cele sfinte și le-au dus la ei. Și Dumnezeu a preferat decât într-un loc în care oamenii se declară cu cinste, oamenii se declară credincioși, cu cinstea adusă lui Dumnezeu, sau cinstind pe Dumnezeu și se declară credincioși, decât într-un astfel de loc de prefăcătorie și de viclenie în care de fapt nu se mai aducea cinste lui Dumnezeu și nu se mai aducea slavă lui Dumnezeu și nu se mai cinsteau locul sfânt al lui Dumnezeu, chivotul legii și cortul legii și nu se mai cinsteau moaștele Sfântului Nicolae și nu se mai cerea ajutorul către Sfântul Nicolae, ca, așa cum știm că de către Maica Domnului se întristează dacă nu îi se cere ajutorul, pentru că ea vrea să dea ajutorul și când cineva nu-și aduce aminte să o roage, ea se întristează, cu siguranță și Sfântul Nicolae este la fel. Și când lui nu îi se mai cerea ajutorul, ci oamenii vedeau în puterea lor și în puterea politică, putința de a scăpa și găseau ei și se gândeau cum să scape și cum să facă, iar pe Sfânt l-au îngropat acolo sub lespede și au văzut de treburile lor, în fricile lor, în grijile lor, atunci Sfântul s-a întristat și a venit vremea când a ales mai degrabă să stea la acești poți, oameni care au venit cu viclenie și l-au luat, dar poate că a binevoit, nu știu, poate l-au cinstit în felul lor, cum l-au cinstit ei mai târziu, în veacuri și veacuri, dar a preferat acolo decât, iată, în mâinile drept credincioșilor, drept credincioșilor, la care a stat 600 de ani, pe care i-a binecuvântat de atâtea ori, la care le-a salvat cetatea de atâtea ori, pe care, cred că n-a fost neam în Miralichiei care să nu fi trăit minuni de la Sfântul Nicolae. N-a fost un neam, o familie. Și care acum aș pierduse rănădejdea, aș pierduse credința în Dumnezeu, aș pierduse credința în Sfântul Nicolae. Iar aceasta l-a făcut pe Sfântul Nicolae. Cred că aceasta este motivele pentru care Sfântul Nicolae a plecat de acolo. Noi, într-un fel, ne asemănăm și cu unii și cu alții. Și cu barezii, cei din Bari, și cu cei din Miralichiei. Poate că Sfântul Nicolae, cum s-a întâmplat de multe ori și cu Dumnezeu, s-a lăsat cumva... Sfântul Nicolae s-a lăsat dus în mijlocul lor și cu nădejdea că aceștia se vor întoarce și cu nădejdea că aceștia vor cunoaște adevărata credință. Cu siguranță, așa cum Dumnezeu lasă să fie purtat numele Său în gura păcătoșilor a noastră, lasă să purtăm în mâinile noastre păcătoase trupul și sângele Său, lasă atâtea și atâția în mâinile noastre și suntem oameni păcătoși cu nădejdea că ne vom întoarce și vom fi vreodată ce trebuie să fim. Așa cum, țin minte, în tinerețea mea mergeam pe la o doamnă și doamna aceea a lăsat toată treaba și îmi făcea un ceai repede. totdeauna, toată treaba și lăsa și îmi făcea un ceai și ziceam, Doamne, nu trebuie, nu-i nevoie, deși avea multă treabă. Și aici, dragă, nu-ți dau pentru că meriți, ci ca să meriți vreodată. Adică ca să ajungi să ai noblețe aceea, să poți merita toată osteneala asta. Și mi se pare că și Dumnezeu face așa. Dumnezeu ne dă și ne împărtășește darul dumnezeiești, ne pune înainte cuvinte mari ale Sfinților și ale Duhului, a lucrării Duhului Sfânt și rugăciuni în care parcă suspină Duhului Dumnezeu și ne pune înainte și ne dăruiește și ne dă trupul Său și sângele Său și tainele Sale și biserica Sa, ca vreodată măcar să începem să merităm, să începem să lucrăm, să începem să facem ceva. Și ne asemănăm cu acești barezi, că și la noi vine Dumnezeu, deși noi suntem păcătoși, deși suntem de multe ori greșelnici, deși nu credem cum se cuvine de multe ori, ne îndoim, întoarcem spatele Dumnezeu la vreme de încercare, ne mândrim, ne bătoșem ca și ei, multe le avem în comun cu ei, poate numai erezia, nu? La restul, toate, ne asemănăm cu El. Și când au venit maștele, știți când au venit maștele la noi în biserică, majoritatea care le primiți în fiecare luni seara, după ce s-a făcut prima dată citirea psaltirii, tot postul mare. Când s-a citit, deci noi n-am chemat maștele, nu știam de unde să le luăm, ce să facem. Le cinsteam, dar n-aveam de unde. Și după ce voi ați făcut și v-ați rugat așa, Sfinții au venit singuri la voi. Adică nu a trebuit să mijlocim, să ne ducem, să negociem, să vedem cu ce le putem cumpăra, cum, în ce chip, să dăm la schimb, să facem tot felul cum fac alții. Și ele au venit la noi, pentru că la voi, pentru că v-ați rugat, pentru că v-ați apropiat de Dumnezeu. Mă gândesc că în venirea acestor moaște la noi, de multe ori noi ne asemănăm cu barezii aceștia, adică s-ar putea ca Dumnezeu să ni se dăruiască, sau Sfinții să vină la noi, ca vreodată să ne transformăm, să ne schimbăm, să merităm, să începem să merităm. Și că la o vreme oarecare, dacă nu vom face asta, ni se vor lua. Și numai moaștere, mai mult decât harul lui Dumnezeu și darul Său și milostivirea Sa. Și sper să nu vină ziua aceea și nădăjduiesc să nu vină ziua aceea. Deși de multe ori ne jucăm în privința asta și ni se pare firesc să avem, și ni se pare firesc să să avem bogăția lui Dumnezeu peste noi și lucrarea Lui și milostivirea Lui și dragostea Lui, și am ajuns să ni se pară foarte firesc, deși nu este firesc pentru păcatele noastre. Iar în alte privințe ne asemănăm cu cei din Mila Lichiei, care încep să uite ceea ce este important, să uite pe Dumnezeu. În vreme de încercare și de necaz uităm și de Dumnezeu și de rugăciune și de Sfinții Lui și nu ne mai punem încrederea în ei și nu ne mai punem încrederea în Dumnezeu și ne strângem doar avuțiile noastre și bogățiile noastre vremelnice, ale minții, ale inimii, așa zise noastre personalități. Prețuim și le prețuim mult mai mult pe acestea și le lăsăm undeva în spatele minții, în spatele inimii, cele sfinte ale Dumnezeu. Le uităm, le dăm undeva la margine și ne vedem de treburile noastre, acolo de problemele noastre, până când trece încercarea. Și când trece încercarea, nici atunci nu ne întoarcem cu tot sufletul la ceea ce merită și care este singur și unicul necesar la Dumnezeu. Și tot între ale noastre rămâne. Iar Dumnezeu rămâne în inima noastră, așa cum a rămas Sfântul Nicolae în Mira Lichiei, păzit de patru paznici plătiți. Adică ne facem rânduiala că așa trebuie, că e bine, că cum e, știți cum e rugăciunea aceea, că așa trebuie, e ca și patru paznici plătiți. Adică, cum zice Mântuitorul, păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. El doare o inima de oi. El nu fuge când vine lupul. Cel plătit fuge, pentru că este plătit. El fuge că este plătit. Păi el nu este plătit acolo să moară. E plătit să aibă grijă. Nu se apucă să se bată cu lupul, că doar ce? El e plătit doar să aibă grijă de oi și fuge. Așa și noi. Rugăciunea aceea o facem numai că trebuie să facem, că așa trebuie. E bine și așa, dar oricum nu se compară cu rugăciunea de fiu, nu se compară cu rugăciunea spusă cu toată inima, cu toată milostivirea, cu toată durerea inimii noastre. Pe aceea o primește Dumnezeu. Nici pe aceasta nu disprețuiește, dar pe aceea o primește. Pe aceasta o îngăduie, pe aceea o binecuvintează. Pe aceasta o rabdă, pe aceea o cinstește și o împlinește și o face voia sa. Pentru că cine Sfântul era Nicolae, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.